Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Uhapšen predsjednik opštine Obrenovac i bivši direktor Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić. Zastupnici protiv smjene ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića. Evropska unija se raduje formiranju nove vlade Kosova i očekuje napredak u dijalogu sa Srbijom, poručile Kalas i Kos. Zaposleni u IT-u se pridružili studentima na protestu ispred Palate Srbije. Ukrajina bi razmijenila osvojeni dio Kurska za teritoriju koju je okupirala Rusija, kaže Zelenski. Rusija izvela raketni napad na Kijev. Iz Arapske lige istakli da je za arapski svijet neprihvatljivo raseljavanje Palestinaca iz pojasa Gaze. U nastavku emisije još možete čuti. Povodom deklaracije protiv separatizma koju najavljuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u cilju suprotstavljanja navodnim inicijativama da se Vojvodini daju najšira ovlašćenja. Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, kaže da je to taktika zavadi pa vladaj.
Pokušaj da se u celu priču ubaci vojvođanski separatizam, mada niko od javnih ličnosti, ni iz opozicije, nije do sada ni bio od Vojvodine spominjao kad je reč o promjenama koje su neophodne.
Neizvjesno ko će formirati vladu Kosova, uprkos ubjedljivom vođstvu pokreta samoopredjeljenje, analitičar Artan Muhadžiri.
Ako pokret samoopredjeljenja odluči da formira vladu samo sa manjinama, to će biti izuzetno nestabilna vlada, jer će jedva dostići 61 glas. Pored toga može imati problema sa Srpskom listom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je pozvala vlasti Srbije da istraže incidente protiv učesnika protesta u toj zemlji koji već treći mjesec protestuju tražeći odgovornost za stradanje 15 osoba nakon pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu. Iz Brisela izvještava Đeračina Tuhina.
Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je ponovila zahtev Evropske komisije da se istraže svi incidenti protiv demonstranata u Srbiji i poručila da je neprihvatljiva retorika protiv evropskih zvaničnika i evropskih građana.
Hostile political rhetoric, including against the EU.
Nema mesta širenju dezinformacija, neprijateljskoj političkoj retorici, uključujući protiv Evropske unije, protiv naših građana, protiv nekih uglednih poslanika Evropskog parlamenta, a u posljednje vrijeme i protiv delegacije Evropske unije koja vodi dijalog sa političkim i civilnim akterima. Ovome neće biti mjesta na putu Srbije ka evropskim integracijama, poručila je Kos u govoru u Evropskom parlamentu na raspravi posvećenoj situaciji u Srbiji. Evropska komesarka Kos je potvrdila da institucije sa sedištem u Briselu pomno prate dešavanja u zemlji. Podsjetila je da je nedavnim otvorenim pismom Evropska komisija izrazila zabrinutost zbog incidenata protiv demonstranata, te da očekuje potpunu, nepristrasnu i brzu istragu ovih napada. Ona je također ocenila da je neophodno stvoriti uslove za inkluzivan dijalog u koji bi bili uključeni svi relevantni akteri kako bi se postigao konsenzus za reforme koje su neophodne za napredak Srbije u evropskim integracijama. U ime poljskog predsjedavanja Evropskom unijom zastupnicima se obratio ministar za Europu Adam Slapka, koji je podsjetio da je u procesu evropskih integracija Srbija preuzela obaveze da promoviše vrednosti na kojima se zasniva Evropska unija.
Namely the respect for human dignity, freedom, democracy, equality,
a to su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava. Svako treba da ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruživanja na svim nivoima. Dela koja potkopavaju ta prava, uključujući prijavljene incidente protiv demonstranata, moraju se odmah rešiti, podvukao je Slapka. Izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Tonino Picula je izrazio podršku svim mladim ljudima koji mirno i dostojanstveno zahtevaju bolju budućnost za svoju zemlju.
U Srbiji svjedočimo političkoj krizi, a političke krize zahtijevaju politička rješenja. Rješenja ne mogu biti protjerivanja građana Europske unije ni neutemeljene optužbe za vanjsko uplitanje. Novim izborima, ako do njih dođe, treba prethoditi reforma izbornog sustava u skladu s preporukama OESS-a i Vijeća Europe. Rješenje nije ni oportunistička interpretacija stabilnosti potpomognuta europskim novcem za infrastrukturne projekte uz manjak kritičnosti za stanje demokracije.
Bilo je mnogo govornika tokom rasprave i svi su izrazili solidarnost porodicama nastradalih tokom napada nadstrešnice u Novom Sadu. Inače, u Evropskom parlamentu će se o Srbiji ponovo raspravljati tokom februara. U spoljnopolitičkom komitetu ove institucije je za 20. februar predviđena prva rasprava o godišnjem izveštaju o zemlji. Biće ovo prvi izveštaj koji će pripremiti Tonino Picula, koji je prošle jeseni imenovan za izvestioca za Srbiju u ovoj instituciji. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Studenti traže da se željeznička stanica u Novom Sadu ne ponovi, da se tako nešto nikada više ne dogodi, kazala je to Nađa Šolaja, studentica Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Ona je za Radio Slobodna Evropa govorila o zahtjevima koje pred institucije postavljaju studenti koji duže od 2 mjeseca blokiraju fakultete u Srbiji. Kojim institucijama u Srbiji se obraćaju i šta od njih očekuju studenti u blokadi, poslušajte u prilogu Jovane Krstić.
U centru studentskih zahtjeva jeste rad institucija i odgovornost za obrušavanje nedavno rekonstruisane željezničke stanice u Novom Sadu, u kojem je poginulo 15, a teže povređeno 2 ljudi. Studentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Nađa Šolaja, kaže da se ona i njene kolege obraćaju pre svega pravosudnim organima od kojih traže da rade u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama.
Da tužilaštvo obavlja svoj posao pravovremeno i onako kako bi trebalo po svim procedurama, da sudovi obavljaju svoj posao, da vrhovna javna tužiteljka, jel te, Zagorka Dolovac, isto obavlja svoj posao.
Kaže studentkinja Nađa Šolaja. Prvi zahtjev studenata u blokadi je da se objavi kompletna dokumentacija o rekonstrukciji Novosadske željezničke stanice kako bi se utvrdila odgovornost za nesreću. Iako vlast tvrdi da je sva dokumentacija objavljena, studenti poručuju da će to utvrditi ekspertske grupe. Studenti traže i sankcionisanje napadača na studente na protestima koji su usledili nakon nesreće u Novom Sadu i obustavljanje postupaka protiv uhapšenih demonstranata.
Ne možemo ni dopustiti da se takve stvari, nastave da se dešavaju, da se studenti tuku, da se studenti napadaju, da se građani napadaju, to prosto znači da i policija nas štiti.
Ističe studentkinja Nađa Šolaja. Studente je u više navrata predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao na dijalog o njihovim zahtjevima i prekidu blokade fakulteta. Međutim, oni su te pozive odbili insistirajući na tome da predsjednik države nije nadležan da odgovori na njihove zahtjeve.
On nije nadležan da bilo koga uhapsi ili procesuira. On nije zaposlen u sudu, niti je vrhovni javni tužitelj. On je predsjednik Republike i on treba da radi svoj posao. Znači, kao što mi tražimo tih institucija da rade svoj posao, bilo bi super da onda i svi ostali rade svoj posao.
Kaže novosadska studentkinja Nađa Šolaja. Duže od 2 mjeseca u blokadi je preko 60 državnih fakulteta i visokih škola. Studenti u tome imaju podršku više od 5000 univerzitetskih profesora. Istovremeno, studenti predvode i proteste širom zemlje koje su podržale desetine hiljada građana, među kojima su i prosvetni radnici, umetnici, poljoprivrednici, advokati, zdravstveni radnici. Predstavnici vlasti u više navrata su govorili da su svi studentski zahtjevi ispunjeni. Međutim, studenti sa tim nisu saglasni i poručuju da se blokade i protesti nastavljaju do daljnjeg. Za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić i Dušan Komarčević.
Usred višemjesečnih studentskih protesta i blokada fakulteta, vlasti u Srbiji najavljuju donošenje Narodne deklaracije o Vojvodini, autonomnoj pokrajini na sjeveru zemlje, kao odgovor na navodne separatističke inicijative na protestima. Više znaju Sonja Gučanin i Dušan Komarčević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 7. februara saopštio da su posljednjih nedelja ponovo pokrenute inicijative za davanje najšire autonomije Vojvodini, kako navodi, pokušavajući da zloupotrebe mlade ljude u Srbiji. Od toga da Vojvodina bude republika, pa do toga da se govori vojvođanskim jezikom i do ideje o odcepljenju Vojvodine od Srbije, napisuje Vučić na Instagramu. Vučić je naveo i da će se demokratskim i političkim sredstvima suprotstaviti separatizmu. Iz predsjedništva Srbije nije stigao odgovor za Radio Slobodna Evropa o kojim inicijativama je reč i šta su tačno razlozi za donošenje spomenute deklaracije. I drugi funkcioneri vladajući Srpske napredne stranke prethodnih dana tvrdili su da su separatistički zahtevi deo protesta u Srbiji. Predsjednik vlade Srbije u ostavci Miloš Vučević rekao je 2. februara za TV Pink da opozicija želi odcepljenje Vojvodine i u protestima vidi šansu za svoje planove. Radio Slobodna Evropa je kontaktirao i Milenka Jovanova, šefa poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke, ali on nije odgovorio na pozive i poruke. Pojedini predstavnici opozicije oglasili su se povodom ovih tvrdnji, navodeći da su neosnovane kao i da studenti u blokadi ne sarađuju sa opozicijom u organizaciji protesta i blokada. U januaru se u različitim delovima Novog Sada pojavio grafit Vojvodina Republika LSV, prenela je agencija Beta. U opozicionoj stranci Liga socijaldemokrata Vojvodine Vojvođani LSV su se ogradili od toga. Agencija Beta izvestila je i da je na Varadinskom mostu u Novom Sadu 23. januara okačen transparent Vojvodina Republika, ali tvrde da je isticanje transparenta obezbeđivala komunalna policija. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor komunalne policije ni grada Novog Sada u vezi sa ovim tvrdnjama. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor povodom tvrdnje o separatizmu ni od studenata na blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Studenti koji mjesecima blokiraju fakultete u Srbiji zahtevaju objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu, sankcionisanje napadača na studente na protestima koji su sledili nakon tragedije, obustavljanje postupaka protiv uhapšenih demonstranata i povećanje budžeta za visoko obrazovanje od 20%. Aleksandar Popov iz Nevladinog centra za regionalizam iz Novog Sada kaže za Radio Slobodna Evropa da su tvrdnje vlasti o vojvođanskom separatizmu deo strategije zavadi pa vladaj.
Da se u celu priču ubaci vojvođanski separatizam, mada niko od javnih ličnosti ni iz opozicije nije do sada ni B od Vojvodine spominjao kad je reč o promjenama koje su neophodne.
Prema mišljenju Popova, deklaracija o Vojvodini nema nikakav pravni status. On smatra da bi deklaracija o Vojvodini imala pravnu težinu kada bi se sproveo referendum o ukidanju autonomije Vojvodine.
Znači, morao bi da prođe sve ove zakonske ustavne procedure koje postoje za osnivanje ili za ukidanje već postojeće autonomija. Posledice bi mogle biti pogubne ukoliko bi uspeo taj naum da se napravi razdor između Vojvođana i ostalih ljudi koji žive u Srbiji.
U Ustavu piše da Srbija ima dve autonomne pokrajine, Vojvodinu i Kosovo, čiju nezavisnost Srbija ne priznaje. Autonomna pokrajina u Srbiji ima svoje institucije. Izvorne prihode, upravlja pokrajinskom imovinom, ima svoje simbole i utvrđuje način njihovog korišćenja. Predlog za osnivanje novih ili ukidanje, odnosno spajanje postojećih autonomnih pokrajina, utvrđuju građani na referendumu, piše u Ustavu Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na osnovu 99% prebrojanih glasova, pokret Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija dobilo je najviše glasova na parlamentarnim izborima 9. februara, odnosno 47 od 120 poslaničkih mandata, ali nedovoljno da samostalno formira vladu. Demokratska partija Kosova bi prema preliminarnim rezultatima trebalo da ima 25 poslanika, Demokratski savez Kosova 20 i koalicija okupljena oko Alijanse za budućnost Kosova 8. Ove brojke mogu da se promijene nakon što se prebroje uslovni i glasovi dijaspore. Pojedini politički predstavnici nesrpskih manjinskih zajednica na Kosovu koji su prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije ušli u Skupštinu Kosova, uglavnom će podržati bilo kog mandatara za sastav nove vlade Kosova, bez obzira da li dolazi iz do sada vladajuće stranke Samoopredjeljenje ili iz opozicionih partija. Slušamo Sandru Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti je nakon proglašenja pobede na izborima u nedelju rekao kako će samoopredeljenje samostalno formirati vladu, što znači da bi glasovi manjinskih zajednica bili ključni za njen izbor. Najverovatnije da bi takozvana manjinska vlada bila formirana i kada bi mandatar bio neko iz do sada opozicionih stranaka, jer je za izbor vlade neophodan 61 glas. Prema Ustavu Kosova, od ukupno 120 poslaničkih mesta u Skupštini Kosova, 20 je rezervisano za nevećinske zajednice, od kojih 10 za srpsku i 10 za ostale zajednice koje žive na Kosovu. Tako bošnjačkoj zajednici pripadaju 3 poslanička mesta, turskoj 2, pripadnicima iz romske, aškalijske i egipćanske, odnosno raje zajednice, pripada po jedno, uz još jedno dodatno mesto onoj zajednici iz redova raje koja je osvojila najviše glasova, a jedno poslaničko mesto pripada Goranskoj zajednici. Duda Balje iz Bošnjačke socijaldemokratske unije kaže da ona u Skupštinu Kosova ulazi kako bi branila interese bošnjačke zajednice, te da će njen glas podrške otići onom mandataru koji želi da ispuni uslove te zajednice. Jedan od ključnih uslova je, kako kaže Balje, formiranje opštine Župa sa većinskim bošnjačkim stanovništvom na Kosovu. Na osnovu popisa stanovništva iz 2024. bošnjačka zajednica na Kosovu je druga po veličini manjinska zajednica nakon srpske i čini oko 1,69% od ukupnog broja stanovništva.
Mi smo tu radi svoje zajednice, mi smo manjina, moje posao, moja obaveza moralna i sve druge obaveze su moje, znači lično su da podržim moju zajednicu. Meni u ovom momentu samo važno da se zahtevi Bošnjaka, znači, stave na sto i da se o njima raspravlja. Znači, bilo koji mandatar koji da dođe, ti će se uslovi staviti pred njega.
S druge strane, Rasim Demir iz koalicije Vakad, koji takođe predstavlja bošnjačku zajednicu, smatra da je još uvek rano da se razmišlja kom mandataru i pod kojim uslovima pružiti podršku, ali da će takvu odluku dobro razmotriti.
Vidjet ćemo kako i na koji način ćemo postupiti. Sve u svemu, odluke će biti ispravne i svaka odluka koja bude donijeta bit će u korist bošnjačke zajednice.
Albert Kinoli iz Ujedinjene romske partije Kosova kaže da će novoj vladi Kosova dati bezuslovnu podršku bez obzira iz koje partije bude dolazio mandatar.
Pa za nas je bitno da svi organi naše države budu funkcionalni, jer to narod Kosova zaslužuje. Kao drugo, ko formira većinu, mi smo tu sa njima i bit ćemo deo te vlade koja ima većinu da formira institucije vlade Kosova.
Politički predstavnici Turaka, Eškalija, Egipćana i Goranaca nisu odgovarali na upite Radija Slobodna Evropa. Aktualne opozicione stranke na Kosovu, Demokratska partija Kosova i Alijansa za budućnost Kosova, odbacile su mogućnost formiranja koalicije sa samoopredeljenjem. Takav stav je tokom predizborne kampanje iznao i lider Demokratskog saveza Kosova Ljumir Abdidžiku. Ramuš Haradina iz Alijanse za budućnost Kosova je također predložio da vladu formiraju opozicione stranke, što za sada Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova nisu komentarisali. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Američki nastavnik koji je u Rusiji služio 14-godišnju kaznu zatvora zbog optužbi za posjedovanje marihuane, oslobođen je u razmjeni, saopštila je to Bijela kuća. Predsjednik Donald Trump najavio je da se tokom dana očekuje oslobađanje još jednog američkog državljanina. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Ruska policija uhapsila Marka Fogela 2021. godine po dolasku u Moskvu zbog posjedovanja medicinske marihuane za koju je rekao da mu je prepisana poslije operacije leđa. Osuđen je godinu kasnije.
Ljudi koji su me podržali i ljubav koju su mi pružili održavala me 3,5 godine u zatvoru, u kojem sam više od 100 dana proveo u bolnici. Tokom tog perioda primio sam više od 400 injekcija.
Kazao je Fogel u Bijeloj kući, zahvalivši se predsjedniku Donaldu Trumpu i američkoj administraciji. Bijela kuća nije navela koga je pustila u zamjenu za Fogela. Predsjednik Donald Trump, specijalni izaslanik Steve Witkoff i predsjednikovi savjetnici pregovarali su razmjeni, koja služi kao pokazivanje dobre vjere Rusa i znak da se krećemo u pravom smjeru da okončamo brutalni i užasni rat u Ukrajini, navodi se u saopštenju savjetnika za nacionalnu bezbjednost Majka Volca. Predsjednik Donald Trump je kazao kako se nada da je ovo početak odnosa koji će dovesti do okončanja rata u Ukrajini, koji je počeo prije 3 godine. Tokom njegovog prošlomjesečnog saslušanja, američki državni sekretar Mark Rubio kazao je da je poboljšanje američko-ruskih odnosa nemoguće bez oslobađanja Fogela. Fogel, koji je predavao u angloameričkoj školi u ruskoj prijestolnici, nakon što je kratko radio u američkoj ambasadi, nije obuhvaćen prethodnim razmjenama zarobljenik između SAD i Rusije, prenijela je redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. U avgustu 2024. Rusija, SAD i nekoliko drugih zemalja izvršile su najveću razmjenu zarobljenika od kraja hladnog rata, oslobodivši 16 ljudi, među kojima je bila i novinarka Radija Slobodna Evropa, Alsu Kurmaševa. Među oslobođenima su bili novinar Wall Street Journala Evan Gershković, izvršni direktor korporativne bezbjednosti Paul Whelan. 8 Rusa je tada vraćeno kući. Predsjednik Donald Trump je najavio da će tokom dana još jedan američki državljanin biti oslobođen, ne saopštavajući detalje o njegovom ili njenom identitetu. U ruskim zatvorima se i dalje između ostalih nalaze muzičar Michael Travis Leak, narednik Gordon Black i rusko-američka balerina Ksenija Karalina.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o kampanji terora Wagnerovih nasljednika u Centralnoafričkoj republici. Od 2018. Wagnerovi borci djeluju u Centralnoafričkoj republici služeći kao vojni instruktori za lokalne snage i lično obezbjeđenje zvaničnika, istovremeno jačajući unosan posao u eksploataciji mineralnih sirovina. Ali brdo dokaza ukazuje na zločine, ubistva, mučenje, pogubljenja, otmice, silovanja, vjerodostojno povezane sa Wagnerovim snagama i njihovim nasljednicima. Prilog Sheila Ibrahimović.
Centralnoafrička republika, bogata dijamantima, zlatom i drvetom, potresena među etničkim ratovima i korupcijom, zahvaćena izbjegličkom krizom. Od 2018. zemlju također muči još jedan problem, brutalni zločini koje neki nazivaju zvjerstvima vezani za ruske plaćenike. Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa nekima od onih koji kažu da su ih viktimizirali Rusi. Alvin kaže da je vidio kako njegovog rođaka tuku i muče prije nego što su ga oteli Rusi prije 2 godine. Nije uspio da pronađe rođakovo tijelo. Kaže i da je moguće da su mu strujom pržili genitalije prije smrti. Plaćenici su iz Wagner grupe, koja je nekada bila najozloglašenija ruska privatna vojna skupina. Razbijena je nakon što je njen osnivač poginuo u misterioznoj avionskoj nesreći, ali nasljednici grupe još uvijek djeluju u Africi. Imaju vrlo unosne koncesije za kopanje i izvoz zlata i dijamanata te vrijedne drvne građe. A i ruske čizme su još na zemlji. Oni pružaju sigurnost predsjedniku zemlje i najvišim državnim zvaničnicima. Ali postoje i vjerodostojne optužbe za njihovu umješanost u brojne zločine, silovanja, ubistva, otmice, paljevine, krađu. Jedan od najgorih navodnih incidenata dogodio se u februaru 2021. godine u gradu Bambari. Mještani kažu da su ruski vojnici i vladine snage ubili čak 20 civila tražeći pobunjeničke borce. Neki su direktno pogubljeni, u druge su pucali iz helikoptera. Neke žrtve su prijavile silovanje i mučenje. Oni koji su preživjeli ruske zločine kažu da se boje podnijeti policijske izvještaje iz straha od odmazde. Igor kaže da ne zna kome da se žali i da ga to ostavlja u stanju psihoze i straha. Posmatračka misija Ujedinjenih nacija zabilježila je desetke primjera ruskih zločina, kao i Human Rights Watch. S druge strane, predsjednik je jako zadovoljan situacijom. Nedavno je boravio u Moskvi gdje su mu prostrli crveni tepih. Glasnogovornik predsjednika je odbio da razgovara sa novinarima Radija Slobodna Evropa, ali je insistirao na tome da je saradnja sa Rusijom odlična i da to uznemirava zapadnjake koji žele da demonizuju Centralnoafričku republiku. Ni mnogi centralnoafrikanci također nemaju ništa protiv Rusa. Mnogi ih vide kao zaslužne za stabilnost nakon godina etničkog krvoprolića. A to nam govori da prisustvo Rusa neće uskoro nestati. Za Radio Slobodna Evropa, Sheila Ibrahimović.
slobodnaevropa.org.
U 2 navrata tokom posljednjih 10 dana građani Crne Gore bojkotovali su zbog visokih cijena 4 velika trgovinska lanca. Dok nevladin sektor najavljuje nove pozive na bojkot, vlada i trgovci polemišu šta su uzroci rasta cijena. Premijer Milojko Spajić je podržao bojkot megamarketa. Tvrdi da su cijene visoke zbog oligopolije, bolesnog tržišta i visokih trgovačkih marži. Trgovci uzvraćaju da su cijene visoke zbog nameta države. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Iz udruženja građana Alternativa koje je iniciralo prethodne bojkote pozivaju trgovce da spuste cijene. U suprotnom prijete jednosedmičnim bojkotom.
Ovo je trgovinski rat i narod je pokazao da se neće ponašati kao žrtva.
Kaže Vesko Pejak, magister ekonomije iz Alternative za Radio Slobodna Evropa. U Crnoj Gori je inflacija od 2021. do 2024. ukupno iznosila 30,5%, dok su u tom periodu cijene hrane porasle za 41%. Podaci su Uprave za statistiku. Vlada je kao odgovor na visoke cijene najavila formiranje robnih rezervi. Da će robne rezerve oboriti cijene i postaći privredu preko razvoja poljoprivredne proizvodnje, ocjenjuje za RSE Miro Blečić, profesor ekonomskog fakulteta. Robne rezerve je Crna Gora ukinula 2003. a da je njihovo obnavljanje opravdano, pokazala je studija ekonomskog fakulteta iz Podgorice, rađena 2022. Premijer Spajić kaže da su građani koji bojkotuju potpuno u pravu i dodaje.
I negdje, ako smo već na evropskom putu, mi ne možemo da djelujemo kao što je recimo SFRJ Jugoslavija djelovala. Ali postoje neki alati koje ćemo raditi, upravo sam naveo dva velika alata. Ograničene marže također su napravile dosta dobar rezultat, smanjili smo inflaciju kao što sam rekao.
Vlada je prošle godine u nekoliko navrata posljednji put u avgustu ograničavala trgovačke marže na osnovne životne namirnice. Spajić kaže da su uprkos tim naporima cijene ostale visoke.
Znači mi u Crnoj Gori imamo praktično oligopoliju na dijelu, mnogim dijelovima trgovine, ne govorim samo za supermarkete. I to je jedno bolesno tržište.
Kazao je Spajić za televiziju Crne Gore i pozvao Agenciju za zaštitu konkurencije da provjerava potencijalne oligopolske aranžmane. Na premijerove tvrdnje i bojkot građana trgovinski lanci se danima nije oglašavali. Ćutanje je 10. februara saopštenjem prekinuo najveći trgovinski lanac Voli, iz čije uprave su naveli da poziv na bojkot doživljavaju kao napad na kompaniju. Priznaju da su cijene visoke i da dosadašnje akcije vlade nisu dale rezultate.
Da nije našeg menadžerskog pristupa, logistike, nabavki naših investicija, cijene u Crnoj Gori bi bile još veće,
poručili su iz Volija. Istovremeno optužuju državu za visoke namete, precizirajući da su porezi u Hrvatskoj, članici Evropske unije, niži nego u Crnoj Gori.
Pozivamo vladu da smanji namete, koji bi trebalo da budu na nivou država EU,
navode iz kompanije Voli. Tvrde da država preko raznih nameta uzima i do 43% finalne cijene, na primjer od jedne kesice kafe, dok kompaniji kažu od prodaje te kesice ostaje 4%. Vlada za sada nije reagovala povodom poziva trgovaca da smanji namete, a Alternativa je organizovala elektronsku anketu u kojoj je skoro 7000 građana glasalo za sedmodnevni bojkot trgovina Volija ukoliko ne snize cijene.
Ukoliko se do petka 14. ne oglase saopštenjem da će drastično sniziti cijene osnovnih namirnica, kao i da će iste zamrznuti na duži period, čeka ih totalni bojkot,
poručio je Pejak. Najavila je i da će nakon Volija pozvati na višednevni bojkot nekog od tri preostala velika trgovinska lanca. To što su se građani nezadovoljni visokim cijenama obrušili na megamarkete ima logike, kaže profesor Blečić za Radio Slobodna Evropa i dodaje.
Dobro.
I to ima logike. Po završnim računima tih megamarketa imate svi pozitivno poslovanje, neko 3, neko 5, neko 10 miliona.
Ipak poručuje da bojkot u krajnjem nanosi štetu državi.
Imate apstinenciju potrošača 2-3 dana. Svaki dan se praktično umanjuje i izdvojeni PDV za državu kao javni prihod, jer nema prometa. Pa koga sankcionišete? Državu. E, pa onda ste, to je samoubistvo.
Premijer Spajić rekao je da će vlada o nacrtu zakona o robnim rezervama odlučiti početkom aprila. Naglašava da je to jedino što vlada još može, pored stabilizacionih rezervi, preduzeti za smanjenje cijena, a da ne naruši slobodno tržište, jer kao država kandidat mora da poštuje zakonodavstvo Evropske unije. Blečić, koji je bio direktor robnih rezervi prije više od 20 godina, kaže da će njihovo osnivanje državu koštati više od 22 miliona eura.
Pa vjerojatno je ta vrijednost sad neuporedivo veća u odnosu na ono kad je rađena studija, jer su 3 godine iza nas. To je jedna činjenica. Drugo, odista preko robnih rezervi može u globalu da se postigne dosta i jako pragmatično do kraja da podstakne privredu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Elmedina Šabanović. Do slušanja.